Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Esiet sveicināti Radio SVH ēterā kārtējais raidījums Eiropas viednīca, kurā runājam ar Eiropas parlamenta Latvijas deputātiem par viņu darba lauku. Šoreiz uz sarunu esmu aicinājis Sandru Kalnieti. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti šajā raidījumā ir divi viesi, izņēmums nav arī šis, un otrs diskusijas dalībnieks ir Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Daugulis. Labvakar arī jums!
Labvakar!
Kā jau nojaušam, šoreiz runāsim par ārlietām, ja reiz šāda patīkama kompānija, un īpaši par Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju. Par to, kā vispār pretdarboties Krievijas piekoptajām metodēm pēc Krimas aneksijas, jaukšanās dažādu valstu vēlēšanās, to, cik tālu Krievija varētu iet savā agresijā pret citām valstīm un to, cik iedarbīgi tad galu galā ir bijusi līdzinējā politika, ko Eiropas Savienība, nu, tostarp arī Eiropas parlaments piekopja pret Maskavu. Kalnietis kundze, jūs tagad esat apstiprināta par galveno ziņotāju, kā to sauc Eiropas parlamenta ārlietu komitejā, kam būs jāsagatavo ziņojums par to, kā tad turpmāk attīstīt savas attiecības Eiropas parlamentam ar Krieviju, nu, attiecīgi acīm redzot arī Eiropas Savienībai daļēji jūs ieskatā. Tātad, varbūt sāksim ar to, kā mēs vispār varētu noformulēt šā brīža Krievijas ārpolitiku, ja to par tādu var dēvēt. Tas atspērien punkts, lai būtu.
Ja mēs salīdzinām 2015. gadu un 2017. un tūlīt mēs būsim jau 2018. gadā, tad faktiski no Krievijas puses nekas daudz nav mainījies. Un arī no Eiropas Savienības puses attiecībā uz tiem noteikumiem, kas ir izvirzīti, lai attiecības varētu vismaz sākt kaut kādu uzsākt normalizāciju, atdot Krīmu, pārtraukt kara operācijas Austrumu Ukrainā, īstenot Minskas divi pamieru noteikumus. Šajā ziņā nekas nav mainījies, taču ir mainījies kaut kas cits, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Mainījusies ir izpratne par Krievijas patiesajiem mērķiem, un līdz ar to arī attieksme. Un šobrīd notiek diezgan aktīva tāda gan esošo direktīvu pārskatīšanu, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, Amerikas Savienotajās valstīs arī kongresā, tiek gatavoti dažādi dokumenti, kas arvien stingrāk piegriezīs tās skrūves, kas šobrīd Krievijai gan sociālo mediju telpā, gan citu mediju telpā atļāva tik brīvi darboties, izplatot gan dezinformāciju, gan arī ar dažādu robotu palīdzību, radot dažādus viltus lietotājus, arī izplatot un ietekmējot politiskos procesus citās valstīs. Un tas ir ļoti svarīgs attīstības pavērsiens. Eiropas Savienībā mēs vienmēr žēlojamies, ka viss notiek ļoti lēni. Protams, tas tā ir, tāpēc, ka mēs esam 28 dalībvalstis, un tur ir jāsaskaņo visi un bet.
Komati.
Jā, bet tajā pašā laikā, tad, kad tas ir noticis, tad to pavērst atpakaļ ir tikpat grūti. To nevar kā vienā autokrātijā ar prezidentu uzrunu un parakstu uz kārtējā dekrēta. Un manuprāt, punkts visam ir pielikts Katalonijā, jo Spānija tiešām bija valsts, kur Krievija kā tāds milzīgs ārpolitisks faktors neeksistēja. Šobrīd pēc visiem tiem iejaukšanās parametriem, kas ir veicinājuši sašķeltību Katalonijas jautājumā, Spānija ir radikāli mainījusi savu attieksmi. Nesen mēs dzirdējām premjerministrs Mejas paziņojumu, mēs neļausim, un arī dzirdējām to grandiozo summu, ko Lielbritānija gatavo iztērēt, lai ierobežot Krievijas iejaukšanos. Nemaz nerunājot par Vāciju, Franciju un Amerikas Savienotajām valstīm. Un tikai divi maz piemēri. Eiropas Tautas partija pieņēma pozīcijas papīru par Krieviju. Pirms tam gadiem gatavojās, pieņemt nebija iespējams, jo zinājām, ka esam ļoti dažādi. Itāļi teica, mēs nevaram tam piekrist, mēs rakstīsim vēstuli. Nu, ir pagājuši jau 4 mēneši, tāda vēstule nav uzrakstīta, ja? Kas liecina, ka viss pro-krieviskākā no Eiropas Savienības nu, lielajām dalībvalstīm arī vairs nevar izlikties neredzam to, kas notiek Krievijā.
Mārtiņ, ir arī no Latvijas pozīcijām, Latvijas, teiksim, ārpolitikas vērotāja pētnieku pozīcijām jūtama tā attieksmes maiņa, jo, piemēram, nu, pie mums kā tie Krievijas propagandas televīzijas kanāli raidītā, viņi turpina raidīt, mēs to visu publiskajā telpā dzirdam, tomēr daudz tuvāk varbūt nekā tādi spāņi vai briti vai vācieši.
Es domāju, sākumā jānošķira, kas ir Latvijas ārpolitika un kas ir Latvijas ārpolitikas veidotāji. Ja mēs paraugamies tādā plašākā laika rāmī, tad vēl pirms bija dzimusi, kā es to drosmīgi saucu, šī jaunā Eiropas apziņa, kas ir pašlaik par to, ka saturs ir totāli mainījies attiecībā pret Krieviju. Latvijā un Baltijas valstīs šī apziņa bija jau sen. Mēs bijām kā zvanītāji vēl pirms Krimas par to, ka ir jādomā nopietni par šīm lietām, ka pastāv šie riski flagmaņi tādā izpratnē. Un pašlaik, ja mēs tā varētu spēlēties ar vārdiem, mēs varam teikt, ka Eiropa plašā izpratnē savā domāšanā ir nonākusi tur, kur Latvija un Baltijas valsts bija jau sen.
Jā, jā.
Un paturpinot šo te domu, piekrītot Kalnietes kundzei par to, kas ir, kas nav mainījies, tad forma, ja mēs raudzītos uz papīru kopš Minskas vienošanās un vispārējā, nu, forma nav mainījusies, vārdi nekļūst, vietām kļūst skarbāk, vietām nekļūst skarbāk, tikko mums ir noslēdzies Austrumu partnerības samits, kur Krievijas vārdas deklarācijā it kā neparādās, bet tajā pašā laikā Tuska runās parādās, bet saturiski šobrīd, man gribētos teikt, ka Eiropā tādā savā nu, domāšanā ir tik vienota kā nekad, tik pašapzinīga kā vēl nekad. Saprotot arī, ko pat Eiropa no sevis var sagaidīt tādā darbībā, ne tādus straujus mezgla cirtienus un ātrus atrisinājumus, jo tas ir citu institūciju kompetencē. Bet pašlaik Eiropa dara to, ko vislabāk Alaži ir pratusi darīt, strādā uz to, lai arī Austrumu partnerības valstīs, lai arī viņā pašā, būtu tas primārais nolūks, labklājības audzēšana, tirgus apludināšana, spēcīgu struktūru veidošana, tajā pašā laikā neaizmirstot par atsevišķo nu, Eiropas Savienības valstu interesēm un dažādajiem viedokļiem, bet tomēr kļūstot visiem vienotiem, labklājīgiem un savienotiem. Par pamatu ņemot cilvēktiesības, attīstītās Eiropas filozofiskās domas, izpratni par to, kas ir cilvēks, sabiedrība un viņa vieta tajā. Un apzinoties arī jaunos riskus, ko parāda, piemēram, Eiropas gatavība tagad Austrumu stratkomā, jeb strateģiskajā komunikācijā, ieguldīt naudas līdzekļus un saprotot, ka šie tie riski nav tikai atsevišķi, kā līdz 14. Gadam marginālu dalību valstu satraukums, ka Krievijas propaganda strādā vai ka patiešām var izmantot strateģisko komunikācijas šķeltniecībai. Nu, tas bija tā, nu, ko viņi tur galā runā. Ja? Šobrīd tas ir vispār atzīts fakts, ka tas tā patiešām strādā un manuprāt Eiropa ir tādā kolosālā faktiski modrības punktā. Jo modrība šobrīd visos kabinetos un gaiteņos ir visaugstākajā līmenī, jo savādāk jau nemaz nevar būt. No vienas puses ir jākoordinē Brexit process, tur vēl Katalonija, tur Krievija, līdz ar to pašlaik par to, kas mēs esam, visiem ir jārunā vienā valodā, un manuprāt, tas diezgan labi arī notiek.
Kalnēs kundze.
Jā, es šeit gribēju vēl padziļināt pāris lietas, ko mans kolēģis Mārtiņš teica. Pirmkārt par Stratkom. Tas, ka pirmo reizi mums ir izdevies izcīnīt nu, ne ļoti liels līdzekļus, bet 800 tūkstošus ieguldīs komunikācijai un dezinformācijas ciņai ar dezinformāciju Eiropas ārējā dienas speciālā nodaļā. Tas tiešām ir vairāk Eiropas parlamenta deputātu panākums, kas mēs ļoti intensīvi pie tā esam dažādos līmeņos strādājuši un trialogu sarunās tas ir panākums. Otrs, ko es gribētu teikt, ne tikai paaugstināt modrību, bet faktiski ir sākusies arī vairāku direktīvu pārskatīšanu. Un Igaunijas prezidentūra virs viena no vissvarīgākajām direktīvām, tā ir audiovizuālo mediju direktīvas pārskatīšana, kas atļaus jau pēc viena melīgas informācijas gadījuma dos iespēju dalību valstī slēgt kādu raidstaciju. Tur ir vēl vairākas ļoti svarīgas pozīcijas. Viena no tām ir, ka ir jābūt skaidri zināmiem, kas ir attiecīgo mediju īpašnieki. Un trešais, kas ir nemazāk svarīgi, un to īpaši piekop šobrīd Amerika šādu spiedienu, arī lielajiem sociālo tīklu gigantiem, kā Google, Facebooks, Twitters un citiem, viņiem ir skaidri jāseko, kas ir kāda identitāte ir tiem it kā lietotājiem, kas bieži vien ir robotizēti lietotāji, viņiem ir jāsniedz par to informāciju. Un tas ir milzīgs solis uz priekšu, salīdzinot ar 15. gadu, jo tad, kad pirmoreiz, manuprāt, tā bija daļa Grybauskaite un Lietuva, kas viena no Krievijas raidītājiem savā teritorijā neatļāva, tad sacēlās ļoti liela brēka par preses brīvību, bet brīvība vienmēr ir saistīta ar atbildību, un viens no preses etiskajiem principiem ir, ka faktiem ir jābūt patiesiem. Tos nevar viltot. Un šī cīņa ar viltus informāciju, līdzīgi tas notika arī banku sektorā savu laiku, un tas notiek arī aizsardzības un drošības sektorā, un parādās arī tāds jēdziens kā ārzemju aģents, kurš un par sadarbību ar šiem ārzem aģentiem, līdzīgi kā agrāk par spiegošanu, citas valsts labā varēs saukt pie atbildības. Mm. Tie virzieni, kur pašlaik strādā Eiropa un Amerikas Savienotās valsts.
Tad par to vienu jūs pieminēto punktu, ka pēc viena pārkāpuma jau varēs slēgt kādu raidorganizāciju, kas nepatiesa informācija izplata, tas iespējams varētu būt ļoti aktuāli arī Latvijas gadījumā, kur
jā,
nu, ir tās iespējas uz mēnesi vai uz trim slēgt, un pēc tam atkal var mierīgi turpināt savu iepriekš šajo darbību, vai arī uzlikt tikai soda naudu un nekādas tālākas sekas.
Tas tā vai tā būs nacionālais lēmums. Un
nē, protams, tikai tagad tas dos
politiskā griba.
Bet tas dos lielākas iespējas.
Eiropas mandātas nāk kopā, protams, kas jau to vieglāk, protams, arī.
Mums neliela pauzīte tagad, un pēc tam turpināsim sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu Sandru Kalnietu un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Dauguli.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas vietnīca, atgādina šodien divi viesi tajā ierasti. Kāds no Latvijas Eiropa parlamentāriešiem, šoreiz Sandra Kalniete un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Daugulis. Nevar teikt, ka oponents, bet drīzāk jau nu par vienu kopīgu tēmu šodien runājam visi. Par to, kā ir mainījusies, nav mainījusies un kā turpmāk būtu jāattīstās vai jāmainās uz kuru pusi Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta to starp attieksmei un politikai pret Krieviju. Pēdējā laikā, ik pa laikam, ik pēc pusgada būtībā tās sarunas atsākās par to pagarināt, nepagarināt Krievijai noteiktās sankcijas vēl uz pusgadu, un tad kādas Austrumeiropas valsts līderi ir tie, kas sieminās par to, ka nē, nu sankcijas ir jāceļ, tur vairs viņām nav jēga. Es gribu vaicāt, vai šīm sankcijām ir bijusi tāda jēga, kāda varbūt sākotnēji no tām tika gaidīta, ka nu tas atturēs Krieviju no turpmākiem soļiem, no tālākas situācijas eskalācijas, kaut vai tajā pašā Austrumukrainā. Nu tās sankcijas ir spēkā 3 gadus rastīti, nu, un nekas būtībā mainījies nav.
Nu, pagaidiet, kā nekas nav mainījies.
Nē, turpinās visas priedze Austrumukrainā, Krīma tāpat ir anektēta vēl aizvien, un Krievija nebūtu nav ekonomiski tik ļoti smagi no šīm sankcijām cietus, kā varbūt sākotnēji bija tās cerības, ka nu tas ekonomiskais spiediens tieši arī liks pārdomāt varbūt
bet
savu
jūs,
politiku.
Jūs neesiet iedomājies, ka ja nebūtu šādas reakcijas, varbūt šodien Krievija būtu jau Kijevā?
Bez šaubām tāds fakts
jā,
arī ir iespējams.
Jo vienā ļoti precīzā brīdī Krievija neatlika nekas cits, kā tomēr iet uz vāju, bet pamieru, protams, nepildot tā noteikumus, bet jau pats fakts, ka Krievija gāja uz sarunām, ir šo sankciju rezultāts, arī Minska 2 ir sankciju rezultāts. Lolot ilūzijas, ka Krima drīzākajā laikā varētu tikt atdota vai pat ilgākā perspektīvē, tas būtu naivi, līdzīgi kā arī situācija Austrum Ukrainā. Un, manuprāt, vissliktākais scenārijs, kas Austrum Ukrainā varētu notikt, ja kaut kādu savus valsts interešu vai kaut kādu ārpolitisko ilūziju dēļ notiktu darījums, kas atļautu tur ievest ANO mieru uzturēšanas spēkus. Jo tajā brīdī, kad šajā Ukrainas teritorijas daļā būs ANO mieru uzturēšanas spēki, ir iespējams visdažādākās kustības. Viena no tām ir noturēt vēlēšanas, un tad Ukrainas radā turpmāk būs ļoti spēcīga šī prokrievisko un arī tādu autonomo teritoriju grupa, kas ir ļoti līdzīgs scenārijs, kā tas notika no Transdņestras, izdevās ievēlēt absolūti prokrievisku prezidentu Moldovā.
Mm-hmm.
Un šis ir vissliktākais scenārijs. Attiecībā uz sankcijām, no kā visvairāk, manuprāt, šobrīd Krievijā baidās, no tā virziena, kas attīstās Amerikas Savienotajās valstīs, ka sankcijas ir individuālas, ļoti precīzi mērķētas uz Putina tuvāko vidi, uz galvenajiem oligarhiem. Amerikas Savienotās valstis pašlaik gatavo ziņojumu par, kas tad ir šie galvenie oligarhi, mm-hmm. un tas būs tikpat kā etiķetes pielikšana, jo visi šie cilvēki zinās, ka viņi ir potenciāli tajā sarakstā. Ja? Nesen pagājušo nedēļu 21. Krievijas miljardieri aizturēja Francijā. Mm-hmm. Kas ir ļoti zīmīgs gadījums. Tas vēst, ka vairs tā nevarēs šiverēt pa Eiropu, jo nevar zināt, vai netiks iedarbināti tie likumdošanas instrumenti, kas jau attiecīgi nacionālajās valstīs ir spēkā. Tā kā mēs esam ļoti tādā smagā periodā arī Krievijai. Tā problēma ir, ka nevar Krieviju izolēt pilnībā. Ir jāatrod kaut kādi komunikācijas kanāli, kas ir pietiekami skaidri. Ja šie kanāli netiks atrasti un izveidoti, tad tas nozīmē, ka būs visādas sporādisks un nekontrolējams aktivitātes, un tas ir daudz, daudz sliktāk.
Nu, un piebalsojot, ka jebkuru attiecību veidošanu tomēr ir attiecību veidošana starp diviem, tad palūkojoties uz Eiropas Savienības pusi un retoriku, šī te gatavība veidot komunikāciju un runāt ar Krieviju parādās visos formos un visos līmeņos. Ja, tas, ja ir kāds, kurš saka skarbāk, mums jāpieturās pie tā, ko mēs esam apņēmušies, vienmēr būs arī teikuma turpinājums, atverot un atstājot atvērtu iespēju sarunām un tās uzturēt. Par sankcijām, ja mēs runājam, tad sankcijas arī nav ātrais biznesa tādā ziņā, jeb ātrais risinājums. Tas ir instruments, kas strādā ilgtermiņā, un runāt par sankciju ietekmi, mēs patiešām varēsim, domājams, tādā 10 gadus pat kategorijās raugoties, tikai izanalizēt un ietekmēt un izrēķināt to ietekmi. Bet arī pašā laikā jāapzinās, kam sankcijas ir liktas pretī, jo Krievijas ārpolitikas analizētāji bieži vien saka, ka Krievijas mērķis arī ir ilgtermiņa Kaņadas uzturēšana savās pierobežās un nekādi ātri rezultāti, kur pavilkt līniju, jo tajā brīdī, kad Krievija varēs pavilkt kaut kam līniju, tad tas jau viņiem vairs nav interesanti. Ir nepieciešamība, lai konflikts tiek uzturēts, viņš gruzdētu, jo kamēr konflikti pierobežās gruzd, tikmēr iekšpolitiski mēs to ļoti labi varam pozicionēt un uzturēt savus reitingus. Tas nozīmē, vienam gruzdošam konfliktam mēs liekam pretī ilgtermiņa ekonomisko instrumentu, kas tur arī ir un turpina strādāt. Manā skatījumā jautājums par sankciju atcelšanu ir nevietā tikpat skaidri kā tā formula, kamēr nav izpildīta Minskas apņemšanās un vienošanās, tikmēr šīs sankcijas turpinās, bet vienmēr, kā jau diplomātijā un starpvalstu attiecībās ir, ja kaut kādā mirklī Krievijas iekšpolitisko apsvērumu dēļ, jo Krievija arī nav viendabīga, un tendences, kas tur notiek, arī nav viendabīgas, paverās iespēja veikt sarunas, kas patiešām, kurām ir pamats un tās ir augsta līmeņa un kredibilas sarunas, tad, protams, varētu atkal parādīties šis te jautājums par sankciju atcelšanu, bet, manuprāt, pirmais ir Minskas apņemšanās un pēc tam ir sarunas par to, vai atcelt vai neatcelt sankcijas.
Tad, teiksim, to dažu Austrumeiropas valstu līderu it kā izteikumu par to, ka sankcijas būtu jāatceļ, tā ir tāda koķetēšana ar Krieviju, vairāk kaut kāda reveransa viņu virzienā, vairāk pret iekšpolitiku kaut kas vērsts, skaidri zinot, ka, nu, patiesībā, jo tā pat būs tas vienprātīgais lēmums, ka sankcijas jāturpina?
Es drīzāk ieteiktu skatīties nevis uz šiem dažiem Austrumu Eiropas līderiem, jo mērogā pret Eiropas Savienības valstīm, kas ir patiesie politikas virzītāji, vienkārši viņu budžeta, viņu aizsardzības, viņu citu ekonomiskā potenciāla iespēja dēļ, kas ir noticis? Spānija nemūžam. Vismaz tuvākajos gados.
Negūst par sankciju atcelšanu.
Jā, Lielbritānija ļoti cieti stāv šajā jautājumā, un arī faktiski arī agrāk jau ir stāvējis.
Kamēr vēl ir Eiropas Savienībā.
To, ka tur ir ļoti daudz arī Krievijas miljardieru un miljonāru, kas dzīvo Lielbritānijā. Francija, Macrons, potenciāli diezgan rusofīla valsts, bet pēc tam, kad Krievija mēģināja kompromitēt Macronu un viņu kustību, nu tur arī durvis ir cieti. Vācija, nu, tā vienmēr ir ieņēmusi līdzsvarotu, bet principos balstītu pozīciju, ja, attiecībā uz šiem jautājumiem. Un tā mēs varam paņemt visas lielākās valstis. Ja. Dīvainā stāvoklī šobrīd atrodas Polija, jo no vienas puses Katiņas traģēdija, kad gāja bojā šī lidmašīna, tā uztur it kā tādu ļoti naidojīgu retoriku ar Krieviju.
Smoļenskas no Katiņas.
Vai es atvainojos, bet viņi lidoja uz Katiņas ceremoniju. Tajā pašā laikā tur notiek arī tāda koķetēšana ar Krieviju, jo autokrātija, acīm redzot, ka Činska režīmam ir simpātiski kā tāda. Bet es neredzu nevienu, kas būtu gatavs ar sirdu un ietekmīgu valsti, ar sirdu un dvēseli, un arī cīnīties par to, lai sankcijas atceltu. Un šobrīd arī, ja es salīdzinu pirms gada, kad es biju gandrīz pavasarī pārliecināta, ka atcels, bet tad bija tie briesmīgie notikumi Sīrijā, un tad vairs nebija šauba, ka sankcijas paliks, bet šogad vispār par šo sankciju atcelšanu nerunā drīzāk skan, ka tās būtu sankciju loks būtu jāpaplašina ar tām personām, kas šobrīd ir konkrēti Putina aplokā. Un tas ir arī tāds spiediena līdzeklis, jo tuvojās prezidenta vēlēšanas. Kongress februārī gatavojās publicēt šo potenciālo oligārhu sarakstu. Nu, tas viss atstās tādu iespaidu arī uz Krievijas prezidenta vēlēšanām.
Man vēl pavisam īsts jautājums, diemžēl mums atvēlētais laiks, burtiski minūte ir atlikusi. Cik liels ir Krievijas lobijs Eiropas parlamentā? Paskatoties arī uz tiem 8 Latvijas deputātiem, nu ir tomēr 2,5 varbūt. Tā varam teikt, kuri atsevišķos jautājumos balso, nu, ne tā, kā šobrīd jūs to Eiropas parlamenta pozīciju klāstat.
Nu, pirmkārt, svarīgi ir apzināties, ka divās lielākajās grupās Eiropas Tautas partijā un Eiropas Sociālistu partijā tas nav pietiekami spēcīgs. Sociālistu partijā tas ir drusiņi vairāk jūtams. Visā parlamentā varētu būt 15-20 deputāti, kas ir tādi, nu, ar etiķetu spieras. Ja? Diemžēl
no Latvijas
delegācijā tā ir neproporcionāli augsta daļa, 25%, ja mēs, es pareizi izrēķināju, 8 deputāti, 1/4 daļa. Ja? Mm-hmm. Nu jā, nu, tas ir pārāk daudz, protams, bet mums ir specifiska vēsture un tas ir tas rezultāts. Bet svarīgi ir, ka ir mainījusies attieks starp tiem deputātiem, kas tradicionāli bija tādi saprātīgi pielaidīgi. Mm-hmm. Un viņu retorika šobrīd mainās. Un es to jūtu pie savas frakcijas kolēģiem.
Jāsaka man paldies. Tā ļoti ātri sanāca parunāt, būtu šis temats plašākas diskusijas, protams, un ilgākas diskusijas vērts, jo tur vēl dažādi jautājumi gan par Nord Streamiem un to Vācijas politiku pret Krieviju, gan vēl visādi citi temati, par ko būtu vērts parunāt, bet, diemžēl, cik nu mums ir atvēlēts šim raidījumam laika, tik ir gan jau vēl kādā citā formācijā vai formātā vai raidījumā. Atgriezīsimies pie šīs sarunas. Teikšu paldies Latvijas Eiropas parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei.
Bija jauki.
Un ārpolitikas institūta pētniekam Mārtiņam Daugulim arī paldies.
Paldies.
Un mēs ar jums, radio klausītāji, tiekamies pēc nedēļas atkal raidījumā Eiropas viednīca. Visu labu!